เราดูโลกนี้ทุกวันนี้มันก็วุ่นวายแต่ที่วุ่นวายนั้นท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องสมมติก็ความจริงของโลกมีท่านบอกว่ามีแค่4อย่างที่แน่นอนก็อริยสัจธรรมทั้ง4เรื่องนอกจากนั้นท่านเรียกว่าปัจเจกสัจจะเพราะว่าความจริงของแต่ละคนแต่ละคนตามความเห็นของแต่ละคนตามประสบการณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างออกไปแต่ส่วนที่เป็นความจริง 100% นั้นน่ะที่เป็นปัญหาจริงๆของคนทั่วโลกนั่นก็เลยอริยสัจธรรมทั้ง4นี่แหละที่เป็นตัวปัญหาก็ตัวทุกข์กับสมุทัยซึ่งตามสมุดของเราเราแต่งเป็นเรื่องอื่นมีปัญหาเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้คนนั้นเคยจริงก็เราภายหลังก็กลับไม่จริงคนนี้ดีคนนั้นไม่ดีเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีนั่นเรื่องรายละเอียดซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปได้กับบางที่เรานั่งคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้จะคิดในทางที่เห็นเขาน่ารักก็ได้เห็นคิดในทางที่เขาไม่น่ารักเลยก็ได้แล้วแต่อารมณ์ของเราแต่เรื่องอริยสัจธรรมนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์มันของตายตัวเดี๋ยวเป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสนใจมากที่สุดคนเราส่วนมากเข้าใจว่าอริยสัจธรรมเราก็รู้อยู่แล้วเป็นพื้นแต่ที่พื้นนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้ยึดเป็นหลักของเราที่เราต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่แตกต่างออกไปจากเรื่องนี้ท่านก็ไม่รับรองนะเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็มองอยู่ตรงนี้ก็ทุกข์คือตัวอะไรตรงไหนคือทุกข์ต้องถามเจ้าของก็จะถามคนอื่นเขาก็บอกกันได้แต่คำพูดแต่ตัวทุกข์จริงๆเราก็รู้ของเราได้คนเดียวเป็นปัจจัตตังของกายของมันลักษณะมันก็เป็นอันเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกของแต่ละคนจะไม่พอของเขาเฉพาะของเขาคนอื่นเขาเป็นทุกข์ยังไงเราก็ไม่รู้สึกเลยบางทีเราเห็นใจอยู่เขาดีใจเราก็ดีใจตามเสียใจก็เราเสียใจตามแต่ว่าความทุกข์ของเขากับความทุกข์ของเรามันคนละอันซึ่งเขาจะเข้ามาแก้ไขของเราก็ไม่ได้กติราทุกนี้เพราะอะไรทั้งว่าเพราะตัณหาเพราะอวิชชาซึ่งเกิดในจิตใจของใครมันก็ในจิตใจของเรานี่แหละเราไม่ได้ทุกข์เพราะตัณหาของเขาเราทุกข์เพราะตัณหาของเราเองเพราะฉะนั้นการแก้ทุกข์จึงเป็นเรื่องของใครของมันเราแนะนำกันได้ให้กำลังใจกันได้แต่วิธีจะแก้กันจริงๆต้องเราลงมือทำก็สัจจะของพระเจ้าไม่ใช่สัจจะที่เป็นคำพูดเฉยๆมีทั้งสัจจะญาณก็มีกิจญาณด้วยครับก็มีกิจจำเป็นที่จะต้องทำเช่นทุกข์ขึ้นมาเพราะเราควรจะทำยังไงท่านบอกว่าต้องกำหนดรู้ว่ามันจะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราอย่างไรแล้วพยายามติดตามอยู่เรื่อยมันเกิดยังไงมันดับยังไงเกิดดับยังไงแล้วก็พยายามดูไปเรื่อยๆต้องให้มันทันความเคลื่อนไหวของเขามันเพราะอันนี้ที่เราจะต้องทำใจของเรา มีสติมั่นคงมีสมาธิที่มั่นคงก็ความเคลื่อนไหวของเขามันรวดเร็วมากแล้วเราก็เข้าใจผิดอยู่ด้วยฉันสมมติมันมีทุกขเวทนาอยู่ในขาของเราแล้วก็หาว่าขาของเราเป็นทุกข์ที่จริงขาไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเลยเราต่างหากที่เป็นทุกข์บางทีก็เข้าใจว่าขาทั้งขามันทุกข์อยู่มันร้อนอยู่ไอ้ดูว่าขามันไม่ร้อนหรอกมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเราต่างหากที่รู้สึกร้อนแต่มันร้อนตรงไหนพยายามจับที่มันร้อนมากที่สุดโดยเสียบแทงจิตใจของเรามากที่สุดแล้วก็พยายามไล่ตามถ้าพยายามไล่ตามมันจะสังเกตมันเดี๋ยวก็ไปตรงนู้นเดี๋ยวก็ไปตรงนี้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมามันรวดเร็วมากเราพยายามตามให้มันทันเราตามมันทันเราจะได้รู้ว่าตัวสมุทัยอยู่ตรงไหนคือตัวอะไรก็ทุกข์เกิดดับมันก็สมุทัยมันเกิดดับพร้อมกันก็ดูทั้งขาด้วยดูทั้งจิตใจด้วยกสมุทัยมันเกิดอยู่ใกล้ๆตรงที่เป็นทุกข์มันเกิดอยู่ในจิตใจของเราจึงเข้าใจว่าทุกข์นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ขาหรอกมันอยู่ในใจของเราแล้วก็ดูเหตุก็อยู่ที่จิตใจของเราเช่นเดียวกันเราจะโทษว่าเราเป็นทุกข์เพราะขานะก็ไม่ถูกต้นเหตุจริงๆมาจากภายในถ้าเราแยกออกอย่างนี้ได้แล้วกว่ากำหนดรู้ในทุกเราจึงจับสมุทัยได้ถ้าจับสมุทัยไม่ได้มันจะละมันยังไงถ้าเราสังเกตจิตใจของเราตอนนี้ตัณหามันเกิดแล้วแต่ลักษณะของตัณหามันเป็นยังไงพอเห็นชัดนั่นเราจึงจะละมันได้ไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาทางกายหรือทุกขเวทนาทางจิตใจมันลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราว่าเราทุกข์เพราะคนนั้นทุกข์เพราะคนนี้เราทุกข์เพราะในเรื่องราวต่างๆในร่างกายของเราเองนั่นเรียกว่าเข้าใจผิดที่เราบรรทุกเพราะตัณหาเพราะอวิชชาอวิชชาคืออะไรไม่รู้จิตใจของเจ้าของถ้ารู้จิตใจนั้นจะเห็นเขาปรุงยังไงเขาปรุงทุกวันยังค่ำทั้งที่ว่าเราว่าเรารักตัวเองสงสารตัวเองแต่ยังปล่อยจิตใจของเราให้มันสร้างทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะเราไม่รู้มาเลยสังเกตบายความสนใจของเราออกไปทางอื่นเดี๋ยวลองหันมาดูภายในเฝ้าอยู่ที่จิตเฝ้าอยู่ที่ใจว่าเขามีอาการอะไรเกิดขึ้นแล้วลองดูตรงที่มันทุกข์ตรงที่มันไม่สงบตรงที่มันร้อนขึ้นมาพอเราจับจุดนี้ได้ว่าทุกข์เป็นยังไงเรากำหนดรู้แล้วก็ดูสมุทัยจนเราละมันได้นี่เรียกว่าพิสูจน์อริยสัจธรรมของพระพุทธเจ้าก็ท่านไม่ได้สอนพระเจ้าให้คนถกเถียงกันเท่านั้นเองท่านสอนเพื่อให้คนเอามาใช้เพื่อจะให้มันแก้ทุกข์ให้ทุกข์ของเราเบาบางลงไปเบาบางลงไปจนขั้นสุดท้ายมันก็หมดนั่นท่านก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์แต่ท่านยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์ตรงที่ว่าท่านเอาชีวิตเข้าแรกเลยเข้าป่าดูซิมันทุกข์นี้มันแก้ได้ไหมหมดได้ไหมสมมุติว่าถ้าทุกข์หมดได้อะไรมันจะยังไงจึงจะเป็นความจริงอะไรขึ้นมาที่เราจะต้องเชื่อ บางสมัยนั้นเขาก็เถียงกันว่าโลกมีสิ้นสุดไหมหรือโลกไม่มีที่สิ้นสุดถ้าบอกว่าถามมันเกิดแบบนี้มันไม่ได้เข้าเรื่องเข้ารอยอะไรนะมันไม่ได้แก้ทุกทั้งโลกจะมีที่สิ้นสุดก็ไม่ได้แก้ทุกโลกจะไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่ได้แก้ที่ทุกของเราท่านสนใจเฉพาะเรื่องที่จะแก้ทุกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาจะเถียงอะไรต่างๆท่านก็ไม่สนใจท่านสนใจเรื่องนี้แล้วก็ทดสอบจนพิสูจน์ได้ว่าถ้าความเห็นของเราเป็นอย่างนี้เอาเรื่องทุกข์กับสมุทัยนิโรธมรรคเป็นเรื่องใหญ่ให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราตามสี่ข้อเนี่ยอย่างเงินแล้วก็ปล่อยหมดเราถือว่าเป็นแค่ปัจเจกสัจจะก็จะเป็นความจริงสำหรับเราแต่มันอย่าไปตีความหมายว่ามันจริงตายตัวแต่อริยสัจธรรมเนี่ยจริงตายตัวเลยเยอะได้เป็นหลักเป็นที่ไว้วางใจได้ถ้าเรามองชีวิตของเราตามสี่ข้อเนี่ยท่านก็รับรองเราจะได้พ้นจากทุกข์ที่เราต้องใช้ตัวเราเองเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเราฟังเฉยๆมันพิสูจน์มาได้หรอกไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าสัจธรรมของพุทธเจ้าเป็นสัจจะจริงๆเป็นสัจจะสำหรับเราหรือเปล่านอกจากว่าเราก็ทำตามหน้าที่กำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยเจริญมรรคจนกระทั่งเรารู้แจ้งในเรื่องนิโรธนั่นเป็นอันว่าพิสูจน์ได้นั่นไม่ใช่เฉพาะพิสูจน์ได้เราเองก็ได้รางวัลเรียกว่าหมดปัญหาเมื่อแก้ปัญหานี้ได้ตกปัญหาอย่างอื่นทั้งว่าไม่มีเหลืออะไรเอาลองดูสิท่านว่าจริงไหมเป็นข้อปฏิบัติที่เราควรจะมอบกายถวายชีวิตเลยเพราะเรื่องที่ท่านบอกว่าถ้ามันไม่จริงชีวิตของเรามันไม่มีความหมายอะไรเลยมีแต่ทุกข์อยู่นั่นแหละแต่เพราะว่ามันหมดทุกข์ได้ด้วยอำนาจของการกระทำของเราเองนั่นแหละเรียกว่าชีวิตของเรามีความหมายปัญชาชีวิตจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายมีอยู่ที่เราจะให้หรือไม่ให้เท่านั้นเองเอาต่อไปนี้ภาวนาต่อ